Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Με πολύ χαρά σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη μας στο βιβλίο της Εστήρ. Είναι ένα βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης και επιτρέψτε μου να έχουμε μια εισαγωγή σήμερα, μια ιστορική εισαγωγή για το βιβλίο αυτό. Το όνομα του βιβλίου, δανεισμένο από το όνομα της ηρωίδος της αφήγησής του, Εστέρ, στο εβραϊκό κείμενο, έχει προφανώς την προέλευσή του από την πέρσικη λέξη στάρα, που σημαίνει άστρο. Της ηρωίδας του βιβλίου, το ιουδαϊκό όνομα, ήτανε χαδασά, που σημαίνει μυρτιά. Στον εβραϊκό κανόνα, το βιβλίο έχει τη θέση του στο τμήμα των αγιογράφων, και είναι το τελευταίο των 5 κυλίνδρων, συχνά αποκαλούμενο ως ο κύλινδρος, μια ένδειξη αυτό για το βαθμό της αγάπης που έτρεφαν σε αυτό και ακόμα τρέφουν για αυτό το βιβλίο οι Ιουδαίοι. Για τον Έλληνα αναγνώστη, το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τα νήματα της ιστορίας που αφηγείται συνυφαίνονται σε ένα σημείο με τα νήματα μιας επιφανούς περίοδου της εθνικής μας ιστορίας. Το βιβλίο ανοίγει την αφήγησή του στο τρίτο έτος της βασιλείας του Ασουήρη, που είναι η εξελινισμένη μορφή του ονόματος του βασιλιά της Περσίας, Αχασβέρος, στο εβραϊκό κείμενο. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, Το όνομα του βασιλιά είναι Αρταξέρξης. Αλλά από ελάχιστους σήμερα αμφισβητεί το γεγονός ότι πρόκειται για τον Ξέρξη τον πρώτο, γνωστό για την ολέθρια για αυτόν επίσκεψή του στην Ελλάδα. Η αφήγηση αρχίζει γύρω από το τραπέζι ενός μεγάλου συμποσίου στα βασιλικά ανάκτορα στη Σούσα, που παρέθεσε ο Ξέρξης στους προσκαλεσμένους του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από όλες τις επαρχίες της μεγάλης αυτοκρατορίας του και ήταν ενώπιον του η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών, διαβάζουμε στο τρίτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Σημαντική για την τοποθέτηση της αφήγησης του βιβλίου μέσα στο ορθό ιστορικό πλαίσιο είναι η λεπτομέρεια ότι το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στο τρίτο έτος της βασιλείας του Ξέρξη, δηλαδή στο έτος 482 π.Χ. Αξιοσημείωτη χρονολογία. Ο Ηρόδοτος δίνει την πληροφορία ότι ο Ξέρξης συγκάλεσε πράγματι ένα μεγάλο συμβούλιο σε μια περίοδο που συμπίπτει με τη χρονολογία του βιβλίου μας, για να καταστρωθούν τα σχέδια μιας εκστρατείας εναντίον της Ελλάδος. Αυτό διαβάζουμε στο 7ο βιβλίο του Ηροδότου, εδάφιο 8. Συνεπώς, το περίεργο χρονικό χάσμα μεταξύ του τρίτου έτους της βασιλείας του Ξέρξη, που έχουμε εδώ στην εστίαση στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3, και του 7ου, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 16, εξηγείται ικανοποιητικά με την υπόθεση ότι κατά τη χρονική αυτή περίοδο ο Πέρσης μονάρχης ήταν απασχολημένος με την προετοιμασία και κατόπιν τη διεξαγωγή της εκστρατείας στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο κεφάλαια του βιβλίου της Εστίρ, λοιπόν, πέφτουνε οι Θερμοπύλες, η Σαλαμίνα και οι Πλατεές. Τώρα, το άφθονο κρασί που καταναλώθηκε σε ένα από τα συμπόσια κατά τη διάρκεια αυτού του συμβουλίου είχε τις αναπόφευκτες επιπτώσεις του. Έστειλε διαταγή ο Ξέρξης να έρθει η βασίλισσα Βαστή στο συμπόσιο για να επιδείξει στους προσκαλεσμένους του τα κάλλη της. Αρνήθηκε η Βαστή να συμμορφωθεί με την ανήθικη και εξευθελιστική αυτή διαταγή και εξακολούθησε η έκρηξη της βασιλικής οργής. Περίφημος καθώς ήταν ο Ξέρξης για τον αυτοαρχισμό του, για τον παράφορο και ανώμαλο χαρακτήρα του, δεν ήταν αυτό το μόνο ξεχύλισμα οργής που άφησε αυτός ο άνθρωπος στην ιστορία. Για να διαπεραιωθεί η τεράστια στρατιά του από την Ασία στην Ευρώπη, ζεύτηκε ο Ελίσποντος με γέφυρα. Γρήγορα μια τρικυμία διέλυσε τη γέφυρα. Αλλά τι ήταν της θάλασσας ο θυμός μπροστά στις οργείς του βασιλιά τη Θύελλα? Αμέσως επί τόπου σφάχτηκαν οι μηχανικοί που είχαν κατασκευάσει τη γέφυρα και δόθηκαν 300 χειραυδισμοί στη θάλασσα που είχε τολμήσει να αντιδράσει στου Ξέρξη τα σχέδια. Και για να αποτραπούν και νέες τυχόν ιδιοτροπίες της, δέθηκε με βαριές αλυσίδες που ποντίστηκαν στο βυθό της. Θύμα λοιπόν της βασιλικής οργής έπεσε και η Βαστή που διαζεύτηκε ο Ξέρξης. Πέρασαν 4 χρόνια και κατά τον Ηρόδοτο, στο 9ο βιβλίο του, εδάφιο 108, ο Ξέρξης, μετά την επάνωδό του από την Ελλάδα, αναζήτησε στο βασιλικό χαρέμι παρηγοριά για τα επέσχυντα πάθη του. Ήταν κατά την αρχή αυτής περίοδου που μια ορφανή Εβραιοπούλα, υπό την προστασία του θείου της, του Μαρδοχαίου, έγινε βασίλισσα, όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 16 και εφεξής. Η Μυρτιά λοιπόν έγινε άστρο. Κάνει τώρα την εμφάνισή της η σκοτεινή μορφή του βιβλίου. Ο Χαμάν, ο Αγαγίτης, άνθρωπος φιλόδοξος που βιαζόταν να φτάσει τα πιο ψηλά σκαλοπάτια της εξουσίας. Έμπαινε και έβγαινε στα ανάκτορα και όλοι υποκλίνονταν μπροστά του. Εκτός ενός. Ο Μαρδοχαίος, που υπηρετούσε σε μια υπεύθυνη θέση στα ανάκτορα, είχε δίσκαμπτη ηθική και δίσκαμπτη σπονδυλική στήλη και το έβρισκε δύσκολο να υποκληθεί σαν τον άνθρωπο αυτό. Χωλωμένος από την προσβολή, συνέλαβε ο Χαμάν το σκληρό σχέδιο της εκδίκησης. Σε στιγμές ίσως και πάλι κρεπάλης του Ξέρξη, πέτυχε ο Χαμάν τη συγκατάθεσή του να εξοντωθούν όχι μόνο ο Μαρδοχαίος, αλλά και όλοι οι ομοεθνείς του. Στο Βρετανικό Μουσείο υπάρχει το βασιλικό δακτυλίδι του πατέρα του Ξέρξη του Δαρίου. Ίσως αυτό ήταν το μοιραίο δαχτυλίδι που παρέδωσε ο Ξέρξης στον Χαμάν για να σφραγίσει με αυτό το διάταγμα για την εξόντωση των Ιουδαίων που διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 10. Την τρομερή είδηση την πληροφορήθηκε ο Μαρδοχαίος και έστειλε αμέσως μήνυμα στην Εστήρ, ζητώντας από αυτήν να παρουσιάσει στο βασιλιά το θέμα, να παρουσιαστεί μπροστά του και να μαθητεύσει για το λαό της. Πρόθυμη ήταν η Εστήρ, αλλά μεγάλο εμπόδιο για την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας ήταν η αλήγιστη εθιμοτυπία της περσικής βασιλικής αυλής. Με την απειλή ποινής θανάτου απαγορευόταν σε οποιονδήποτε να παρουσιαστεί στο βασιλιά αν δεν είχε προσκληθεί. Εις πείσμα της απαγορεύσεως αυτής και με βέβαιο προσωπικό κίνδυνο, ύστερα όμως από νηστεία και της ίδιας και των άλλων Ιουδαίων στην πρωτεύουσα, προχώρησε η Εστήρ στην αίθουσα του θρόνου και ο βασιλιάς της έτεινε το σκύπτρο, σημάδι ότι ήταν ευπρόσδεκτη στην παρουσία του. Δεν βιάστηκε η Εστήρ να υποβάλει στο βασιλιά το αίτημά της. Περιορίστηκε να τον προσκαλέσει και αυτόν και τον Χαμάν σε δείπνον που θα τους παρέθετε. Κοιμήθηκε ικανοποιημένος εκείνο το βράδυ ο Χαμάν. Όχι μόνο γιατί η προσωπική σε αυτόν πρόσκληση στο δείπνο της βασίλισσας ήταν σαφής ένδειξη της προόδου των φιλόδοξων σχεδίων του, αλλά και γιατί είχε δώσει ήδη διαταγή να ετοιμαστεί μια πελώρια αγχώνη στην οποία θα κρεμούσε το μισητό Μαρδοχαίο. Το μόνο ασθενές σημείο που παρουσίαζε η κατάσταση ήταν ότι δεν ήταν πάντοτε γνωστό για ποιον τελικά στείνεται η αγχώνη. Σε αντίθεση με τον Χαμάν, ο Ξέρξης εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκε. Έτσι το όρισε ο Θεός, ώστε εκείνη τη νύχτα ο ύπνος έφυγε από το βασιλιά, όπως διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Για να διασκεδάσει κάπως τις μακρόσυρτες ώρες της ανίας του, διέταξε ο άϊπνος βασιλιάς να φέρουν από τα κρατικά αρχεία το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και να του διαβάσουν τμήματα των περιεχομένων του. Πράγμα που έφερε στο φως ότι ο Μαρδοχαίος είχε σώσει τη ζωή του βασιλιά όταν κατήγγειλε μια συνωμοσία που είχε εξηφανθεί εναντίον του, αλλά και ότι καμιά επίσημη αναγνώριση για την πράξη του αυτή δεν του είχε γίνει. Το πρωί, όταν έφτασε ευδιάθετος στο παλάτι ο Χαμάν, ο Ξέρξης ζήτησε τη γνώμη του για το πώς πρέπει να τιμηθεί ένας άνθρωπος στον οποίον θέλει ο βασιλιάς να δείξει την ευαρεσκιά του. Με αυτό ξεχύλισε τώρα η καρδιά του Χαμάν. Ποιος άλλος, εκτός από αυτόν, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για αυτές τις βασιλικές τιμές? Και φρόντισε να διατυπώσει γενναιόδωρα των τιμών το περιεχόμενο. Πόσο πικρή θα ήταν η έκπληξή του όταν ο βασιλιάς ενέκρινε τις υποδείξεις του και του ανέθεσε να επιβλέψει ο ίδιος τη δημόσια απόδοση αυτών των τιμών στον άθλο εκείνου του Μαρδοχαίου. Στο δεύτερο κατά σειρά επίσημο γεύμα, η Εστήρ αποκάλυψε στον βασιλιά τα σχέδια του Χαμάν εναντίον του λαού της. Επέτυχε την άμεση ανάκληση της βασιλικής διαταχής και σώθηκε έτσι ο λαός της. Δεν έμεινε όμως αχρησιμοποίητη η αγχώνη. Έτσι καθιερώθηκε η γιορτή Πουρίμ, όπως διαβάζουμε στο 1ο κεφάλαιο εδάφιο 19, σε ανάμνηση της χρήσης κλήρου Πουρ από τον Χαμάν για τον καθορισμό της ημέρας κατά την οποία θα πραγματοποιόταν τα σχέδιά του για την εξόντωση των Ιουδαίων. Κατά τη διήμερη διάρκεια αυτής της εορτής διαβάζεται στη συναγωγή το βιβλίο της Εστήρ. Και επειδή σε όλους τους αιώνες που ακολούθησαν πολλοί Χαμάν πέρασαν από την ιστορία των Ιουδαίων και πολλές αγχώνες στήθηκαν, ξεχωρίζει ανάμεσα στις γιορτές τους αυτή η γιορτή των Ιουδαίων σαν ευκαιρία για να ξεχυλήσει και η πίκρα της ψυχής τους και η ευγνωμοσύνη τους για τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή τους. Με βάση την παρατήρηση ότι ούτε το όνομα του Θεού αναφέρεται στο βιβλίο, ούτε προσευχή, ούτε οποιαδήποτε νήξη της λατρείας του Θεού, πολλοί κριτικοί αποφάνθηκαν ότι το βιβλίο αυτό δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα και ούτε κάποια θρησκευτική αξία. Ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι τουλάχιστον υπερβολικό. Η νηστεία που τηρήθηκε πριν αναλάβει η Εστήρ, το επικίνδυνο και κρίσιμο για το λαό της διάβημα στο βασιλιά, δεν στερείται θρησκευτικής έννοιας. Επίσης, νήξη τουλάχιστον προσευχής υπάρχει στο εδάφιο 31 του 9ου κεφαλαίου. Περίεργη πράγματι είναι η απουσία του ονόματος του Θεού, αλλά διάχυτη στο βιβλίο είναι η πεποίθηση στην πρόνοια του Θεού, που κι αν εξάρτητα ακόμα από τα ανθρώπινα όργανά της, λειτουργεί. Και προστάτευσε το Θεό της Διαθήκης και ματέωσε τα σχέδια των εχθρών του. Το βιβλίο είναι μια διακήρυξη της ακαταμάχητης δύναμης του Θεού, καθώς αγρυπνεί ο Θεός πάνω από τους δικούς του. Ένας πρόσθετος σκοπός για την εξυπηρέτηση του οποίου γράφτηκε προφανώς το βιβλίο ήταν να διαδώσει πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο μιας μεγάλης εορτής του Ιουδαϊκού λαού που δεν έχει μοσαϊκή προέλευση. Τώρα, το κείμενο του βιβλίου δεν δίνει καμιά πληροφορία για τον συγγραφέα του. Η Ιουδαϊκή παράδοση αποδίδει τη συγγραφή του στους άνδρες της Μεγάλης Συναγωγής. Ο ιστορικός Ιώσιπος γράφει ότι συγγραφέας του βιβλίου ήταν ο ίδιος ο Μαρδοχαίος και αυτή η γνώμη επικρατούσε σε μερικούς ραβινικούς κύκλους. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ο Μαρδοχαίος, ιδιαίτερα στα εδάφια του 10ου κεφαλαίου 2 και 3, δεν ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Η ταυτότητα του συγγραφέα δεν μας είναι γνωστή, αλλά είναι προφανές ότι αυτός ήταν κάτοικος της Περσίας και όχι της Παλαιστίνης και ότι ήταν καλά πληροφορημένος για τα περσικά έθιμα, για τις τοπογραφικές λεπτομέρειες τόσο της πρωτεύουσας όσο και του παλατιού και για το ιστορικό πλαίσιο της περίοδου κατά την οποία διαδραματίστηκαν τα ιστορούμενα στο βιβλίο γεγονότα. Οι πηγές των οποίων έκανε χρήση ο συγγραφέας περιλαμβάνουν τα βιβλία των χρονικών των βασιλέων της Μηδίας και Περσίας, στα οποία αναφέρεται στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 23, στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 1 και στο 10ο κεφάλαιο εδάφιο 2, και ορισμένα γραπτά του Μαρδοχαίου, όπως γίνεται αναφορά στο 9ο κεφάλαιο εδάφιο 20. Τα ακραία χρονικά όρια της συγγραφής του βιβλίου είναι ο θάνατος του Ξέρξη, το 365, διότι το χωρίο στο 10ο κεφάλαιο εδάφιο 2 δίνει την εντύπωση ότι όταν γραφόταν το βιβλίο, η βασιλεία του είχε λήξει και το έτος 330 π.Χ. που σημειώνει την έναρξη της ελληνικής περίοδου. Η πιθανότερη χρονολογία είναι κάποιο σημείο στο δεύτερο ήμιση του 5ου αιώνα π.Χ. Μερικοί κριτικοί θεωρούν το βιβλίο προϊόν της μακαεβαϊκής περίοδου. Κατά αυτούς το πραγματικό ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου είναι ο φλογερός πατριωτισμός του μακαβαϊκού αγώνα και ο Χαμάν δεν είναι άλλος παρά ο αντίεχος ο Επιφανής, ο οποίος είχε αποπειραθεί να εξοντώσει όλα τα στοιχεία που αντιστέκονταν στην αφοσίωσή τους με το εθνικιστικό και πολιτιστικό πρόγραμμά του. Όμως η εσωτερική μαρτυρία του βιβλίου δεν ευνοεί μια τέτοια χρονολόγηση. Η μακαβαϊκή περίοδος δεν είναι η αρχαιοτέρα, κατά την οποία ήρθαν οι Ιουδαίοι σε σύραξη με αλλοεθνείς. Πάντως χάρη, οι πάπυροι της Ελεφαντίνης δίνουν σαφείς ενδείξεις του αντισημιτικού πνεύματος και ρεύματος με την καταστροφή του ναού των Ιουδαίων στην Γεύ της Αιγύπτου. Στο βιβλίο της Εστήρ, οι Ιουδαίοι εμφανίζονται αγωνιζόμενοι όχι για τη διατήρηση της θρησκείας τους, πράγμα που γινόταν στην περίοδο των Μακαβαϊκών αγώνων, αλλά για την ίδια την επιβίωσή τους. Το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο του περιεχομένου του βιβλίου είναι αμιγώς περσικό και απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε παλαιστινιακό περιβάλλον ή θρησκευτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ελληνική περίοδο. Υπάρχουν εξάλλου διάσπαρτες στο βιβλίο λέξεις περσικής προέλευσης, που θα είχαν οπωσδήποτε υποστεί ένα βαθμό εξυλληνισμού αν δεν είχε γραφεί το βιβλίο στην ελληνική περίοδο. Ας δούμε όμως τώρα το εδάφιο κλειδί του βιβλίου. Αν δεν μιλήσεις τώρα, θα έρθει απαλού βοήθεια και σωτηρία για τους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένειά σου θα εξαφανιστείτε. Και ποιος ξέρει αν δεν έγινες βασίλισσα για τούτη ακριβώς τη στιγμή. Είναι το βιβλίο της Εστήρ, όπως είπαμε, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 14. Το βιβλίο της Εστήρ είναι κατά μια έννοια ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Και αυτό ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει καν κάποιος θεϊκός τίτλος ή αντωνυμία που αναφέρεται στον Θεό. Και όμως, ο ειδωλάτρης βασιλιάς αναφέρεται 192 φορές. Η προσευχή επίσης δεν αναφέρεται όπως είπαμε. Δεν θα μπορούσε, μιας και ο Θεός παραλείπεται. Στην Καινή Διαθήκη ποτέ δεν γίνεται αναφορά στο βιβλίο της Εστίρ. Δεν υπάρχει ούτε καν μια θαμπή αναφορά στο βιβλίο αυτό. Αλλά αναφέρεται η δυσδαιμονία των ειδωλατρών και οι τυχερές μέρες και γνωρίζουμε τη βασιλική αυλή ενός μεγάλου ειδωλάτρη μονάρχη που κυβερνούσε τότε το γνωστό κόσμο. Έτσι λοιπόν το βιβλίο αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο. Είναι ένα ασυνήθιστο βιβλίο και για ακόμα έναν λόγο. Τιτλοφορείται με το όνομα μιας γυναίκας. Στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο δύο βιβλία στη Βίβλο που τιτλοφορούνται με τα ονόματα γυναικών. Το βιβλίο της Ρουθ και το βιβλίο της Εστίρ. Θα τα ονόμαζα Ρουθ το ειδήλιο της απολύτρωσης και Εστίρ το ειδήλιο της θείας πρόνοιας. Η απολύτρωση είναι ένα ειδήλιο. Είναι μια ιστορία αγάπης. Τον αγαπούμε επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για μας, για τη δική μας σωτηρία, επειδή μας αγαπά. Το βιβλίο της Εστίρ είναι το ειδήλιο της θείας πρόνοιας. Στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο κατεύθυνε ολόκληρη τη δημιουργία του ο Θεός για τους δικούς του σκοπούς. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου, πριν ο Θεός φέρει τους Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας, τους περιέγραψε συνοπτικά την ιστορία τους, τη μελλοντική τους ιστορία. Τους μίλησε για την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία και επίσης τους είπε ότι η Ρώμη θα κατέστρεφε την πόλη της Ιερουσαλήμ και ο λαός θα πήγαινε στην αιχμαλωσία. Συνέβη ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 31 εδάφιο 18 ο Θεός λέει το εξής: «Εγώ όμως θα τους έχω τελείως αποστραφεί εκείνον τον καιρό, γιατί θα έχουν πράξει το μεγάλο κακό να λατρέψουν άλλους θεούς». Στο βιβλίο της Εστίρ ο Θεός έχει κρύψει το πρόσωπό του από αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά μπορούμε να πούμε, ο Θεός στέκεται στα σκοτεινά και επαγρυπνεί για τους δικούς του. Έτσι το βιβλίο της Εστίρ μας δίνει την ιστορία μιας ομάδος ανθρώπων έξω από το θέλημα του Θεού. Όταν ο Κύρος ο βασιλιάς έδωσε το διάταγμα, μετά τα 70 χρόνια της βαβυλωνικής εχμαλωσίας, ότι ο λαός μπορούσε να επιστρέψει στην Ιουδαία, δεν επέστρεψαν όλοι. Λιγότεροι από 60.000 επέστρεψαν. Και έχουμε την ιστορία τους στο βιβλίο του Έσδρα, στο βιβλίο του Νεεμία και στα δύο προφητικά βιβλία του Αγγέου και του Ζαχαρία. Τι έγινε όμως με την πλειοψηφία των Ισραηλιτών που δεν επέστρεψαν στην Ιουδαία? Κατά κάποιον τρόπο η ιστορία του Ισραήλ επαναλαμβάνεται και σήμερα έχουμε την ίδια κατάσταση. Μιλάμε για το έθνος του Ισραήλ, αν και πιθανόν έχουν επιστρέψει μόνο μερικά εκατομμύρια, αλλά υπάρχουν κάπου περίπου 6 εκατομμύρια που είναι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και δεν βρίσκονται στο Ισραήλ. Και τότε πολλά εκατομμύρια Ιουδαίων δεν επέστρεψαν στη γη τους μετά το διάταγμα του Κύρου. Θα έπρεπε. Ο Θεός τους έδωσε εντολή να επιστρέψουν. Τώρα βρίσκονται έξω από το θέλημα του Θεού. Το ερώτημα είναι, έχουμε καμιά αναφορά για αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το μεγάλο αριθμό που δεν επέστρεψε στη χώρα? Και η απάντηση είναι ναι, και αυτή η αναφορά βρίσκεται στο βιβλίο της Εστίρ. Με άλλα λόγια, έχουμε απλά μια σελίδα από την ιστορία τους, ένα μικρό αντικείμενο της εμπειρίας τους, ένα μικρό κομματάκι, ένα θρύψαλο απόδειξης στην πολύτομη καταγραφή της ιστορίας τους. Και το μικρό βιβλίο της Εστίρ γίνεται πολύ σημαντικό γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Σε αυτό βλέπουμε το Θεό με καινούριο τρόπο. Παρόλο που δεν βρίσκονται στο θέλημά του, βλέπουμε το Θεό να τους καθοδηγεί με την πρόνοιά του. Τι είναι πρόνοια? Όλα τα μεγάλα δόγματα που έχουμε σήμερα διδάσκονται σε μερικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η απολύτρωση διδάσκεται στο βιβλίο της Εξόδου. Και η ειδηλιακή πλευρά της απολύτρωσης διδάσκεται στο βιβλίο της Ρουθ. Και το βιβλίο του Ιώβ διδάσκει μετάνοια. Και η Ανάσταση διδάσκεται στο βιβλίο του Ιωνά. Έτσι, τα μεγάλα δόγματα της χριστιανικής μας πίστης διδάσκονται σε κάποια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο της Εστίρ περιγράφει την πρόνοια του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί σε μια ξένη χώρα, έξω από το θέλημα του Θεού, δεν έχουν υπακούσει στις εντολές του γιατί οι εντολές του ήταν να επιστρέψουν στη γη του Ισραήλ. Αυτοί παρέμειναν, παράκουσαν, ξέχασαν τον Θεό, ήταν μακριά από αυτόν. Δεν τον επικαλούνταν σε καιρούς δύσκολους. Όταν πρωτοήρθαν στη χώρα της αιχμαλωσίας, μπορούσαν να πούν: «Πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη?» Έτσι έλεγαν. Δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν. Κάθονταν κάτω και έκλεγαν, καθώς θυμόντουσαν τη Σιών. Αλλά τώρα έχουν ξεχάσει τη Σιών. Στην πραγματικότητα είναι μόνο χαλάσματα και ερείπια και δεν θέλουν να επιστρέψουν εκεί. Είχαν δώσει μια υπόσχεση στην αρχή. «Αν σε ξεχάσω, Ιερουσαλήμ, να παραλύσει το δεξί μου χέρι. Η γλώσσα μου ας κολλήσει στο λαρύγγι μου, αν δεν σε θυμηθώ», διαβάζουμε στον Ψαλμό 137, εδάφια 5 με 6. Έχουν ξεχάσει και η γλώσσα του σιωπά σε αυτό το βιβλίο. Δεν δοξάζουν τον Θεό, ούτε και προσεύχονται σε αυτόν. Αυτό το κάνει ένα πολύ αξιοσημείωτο βιβλίο, όπως είπαμε. Τι γίνεται όμως με τον Θεό? Εκείνος δεν τους έχει ξεχάσει. Πώς όμως μπορεί ο Θεός να τους κατευθύνει, αν αυτοί τον έχουν απορρίψει? Ο Θεός το κάνει με τη θεία του πρόνοια. Και το βιβλίο της Εστήρ διδάσκει την πρόνοια του Θεού. Τι είναι όμως πρόνοια? Θα με συγχωρήσετε αν γίνω λιγάκι θεολογικός. Αν θέλετε έναν ορισμό, να ένας θεολογικός ορισμός. Πρόνοια είναι το μέσον με το οποίο ο Θεός κατευθύνει όλα τα πράγματα, τα έμψυχα και τα άψυχα, τα ορατά και τα όρατα, τα καλά και τα κακά, προς ένα άξιο σκοπό, που σημαίνει ότι το θέλημά του τελικά θα επικρατήσει. Ή όπως λέει ο Ψαλμωδός, η βασιλεία του δεσπόζει τα πάντα. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 11, ο Παύλος μας λέει ότι ο Θεός πραγματοποιεί τα πάντα όπως θέλει και επιθυμεί ο ίδιος. Ο Θεός μας κυβερνάει και κυβερνάει το σύμπαν σήμερα, φίλοι μου, αν και υπάρχουν μερικοί που νομίζουν ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τα χέρια του. Ο Έμερσον έκανε λάθος όταν είπε ότι τα πράγματα βρίσκονται στην σέλα και κινούν την ανθρωπότητα. Τα πράγματα, φίλοι μου, πράγματι κινούν την ανθρωπότητα. Αλλά οι καταστάσεις και τα πράγματα δεν βρίσκονται στη σέλα. Ο Θεός βρίσκεται στη σέλα. Αυτός οδηγεί τα πράγματα. Και πιστεύω στη μελέτη του βιβλίου αυτού που θα αρχίσουμε την άλλη φορά θα μας κατευθύνει ώστε να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε την πρόνοια του Θεού στη ζωή μας. Πώς ο Θεός όλα τα χρησιμοποιεί για τους δικούς του σκοπούς. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας και ας εμπιστευτούμε στη δική του την πρόνοια για τις ευλογίες που χρειαζόμαστε μέσα στη ζωή μας. Γεια σας, φίλοι μου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.